COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, tempo para a información local e provincial na COPE. Os bombeiros de Lugo, coa axuda dunha Zodiac, recuperaron a primeira hora da noite de onte un cadáver das augas do río Miño ao seu paso por Lugo. A tal lugar desprazouse a Policía Nacional. Foi imposible identificar a persoa finada porque o corpo levaba días na auga e presentaba un avanzado estado de descomposición. O cadáver foi evacuado ao ULA, onde se lle practicará a autopsia para determinar as causas da morte. E está en marcha unha investigación para tratar de identificar a persoa finada. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. O xeneral de brigada e xefe da Garda Civil en Galicia, Miguel Ángel González Arias, será o encargado de pregoar a Semana Santa de Lugo. Será o 29 de marzo, o vindeiro mércores, no Salón Rexio do Círculo das Artes. En todo caso, o programa da Semana Santa comeza xa este sábado na Catedral, cun concerto de música sacra a cargo da Banda Filarmónica de Lugo. Como é habitual, o Lun Santo, a procesión da Virxe da Esperanza será escoltada pola Armada, o Martes Santo será o Exército de Terra o que acompañe a procesión do Bo Xesús e a Garda Civil sairá o mércores coa procesión do Santo Cristo do Perdón. A Policía Autonómica estará na procesión do Santo Enterro, o Venres Santo. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarías.
A Semana Santa de Lugo vai empezar xa este sábado co sexto concerto aquí na Catedral de Lugo de música sacra por parte da Banda Filarmónica de Lugo, será a 5 da tarde, e despois xa hasta o día 29, o mércores da semana que ven, que será o pregón da Semana Santa. Este ano o noso pregoeiro é Miguel Ángel González Arias, que é o xefe, é o xeral xefe da Garda Civil de Galicia.
Pois xa saben, queda pouco, moi pouquiño para a Semana Santa. Seguimos a voltas co peche de Las Palmeras. E é que os dous partidos do goberno municipal tratan de patrimonializar o peche dun establecemento que molesta aos veciños da zona. Problemas de convivencia, de seguridade. Parece que o Partido Socialista e o BNG teñen presa por ser os primeiros en dar a nova. O caso é que a oposición municipal, Partido Popular e Ciudadanos, afeánlles a ambos que levan anos sen facer nada e agora se preocupan tanto, a pouco máis de dous meses para as eleccións. Antonio Meijide.
Los vecinos de La Milagrosa y del entorno del PAF Las Palmeras llevan años denunciando esta situación. Y PSOE y BNG llevan años sin hacer absolutamente nada, hasta que casualmente llegan las elecciones municipales y ahora Rubén Arroyo y Lara Méndez se ponen a pelear por a ver quién tiene el titular de cada día para intentar cerrar el local de Las Palmeras. Lo único que se demuestra es lo primero, que hace años que podían haber actuado y no lo han hecho.
O tenente de alcalde do Concello de Lugo, Rubén Arroyo, asegura que está en marcha dende o venres o expediente sancionador que ten que rematar co peche de Las Palmeras durante 12 meses. Sen embargo, a última en pronunciarse foi a alcaldesa Lara Méndez. Asegura que ela está traballando para conseguir o peche definitivo do local. Como? Asegura que é posible revocarlle a licenza. E é que na última inspección os axentes atoparon unha vivenda na entreplanta a que se accede directamente dende o establecemento. Lara Méndez.
De feito, pues, dimos un paso máis que trasladar pues, ese expediente a disciplina urbanística para que se poida revocar tamén esa licencia, que se permita e se poida realizar o peche definitivo deste local. Por lo tanto, eu sempre trasladei os pasos e o traballo que se viñen realizando. O expediente se inicia coas inspeccións que se fan por parte da policía local, que despois se pasa o negociado que depende da área de infraestructuras e que firma despois o decreto en función dese traballo realizado previamente.
O caso é que o Partido Popular asegura que as liortas entre socialistas e nacionalistas non se circunscriben a declaracións públicas. Segundo os populares, a área de goberno socialista non está a cubrir as baixas que se producen nos servizos xestionados polo BNG. Unha acusación bastante grave. Escoitamos de novo a Antonio Meijide.
Cando se trata de cubrir postos administrativos de forma temporal ou vacantes, non é igual de rápido cubrir un posto para un área do Partido Socialista como para un área do Bloque Nacionalista Galego. Por qué? Porque a área do personal xestiona o Partido Socialista, cando se trata de cubrir postos que dependen de áreas do BNG, non son tan áxiles. Un exemplo moi claro e moi palpable para todos os veciños é a área de participación cidadá, que a día de hoxe, durante esta semana, está sendo cuberta por unha funcionaria e por outra funcionaria con reducción de xornada. Hai varias vacantes e non se están cubrindo.
Máis asuntos na crónica local. A Deputación de Lugo, o seu presidente José Tomé, dixo que se a Rolda Leste se adapta ao Plan Xeral de Lugo, haberá que facela. Lembrou que cada día fan uso do Paseo do Rato unhos 4.000 vehículos. É, polo tanto, unha vía necesaria. Entre tanto, o BNG insiste na súa oposición. Levará ao vindeiro pleno unha iniciativa para que a Xunta destine os 20 millóns que costa rehabilitar os 20 millóns que costa a Rolda Leste a rehabilitar o barrio da Tinería.
O que lle propoñemos é que sustitúa eses 19 millóns que ten destinados para estes vindeiros anos para levar adiante ese proxecto da Rolda Leste para rematar dunha vez a rehabilitación deste barrio.
Non deixamos aínda Lugo Capital. En Fingoia, a alcaldesa Lara Méndez anunciou unha remodelación integral da Praza Roxa para convertila nun novo pulmón verde no casco urbano de Lugo. Escoitamos a Lara Méndez de novo.
Verá os distintos espazos para que se poida seguir practicando aficións deportivas, como pode ser o fútbol, onde se poida seguir utilizando esas zonas infantiles, incluso cubertas, onde haberá novos elementos como zonas acuáticas tamén, que aparte de facelo moito máis bonita visualmente, pues tamén serán elementos de disfrute, sobre todo nas épocas estivales, e o importante que vai a ser unha única zona onde todo o mundo vai a encontrar o seu espacio, pero onde se vai a poder interactuar.
E a Xunta de Galicia, pola súa parte, asegura que executará o plan Paradai cando o Concello de Lugo consiga os permisos da Confederación Hidrográfica. Máis asuntos, preocupación no sector primario. O Sindicato Unións Agrarias denunciará ante a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia un hipotético acordo entre as industrias do sector para baixar o prezo do leite en orixe. Este sindicato pide a intervención da Xunta e do Ministerio. Sospeita que as empresas están reeditando o cártel do leite, básicamente que pactaron unha rebaixa baixa do que lles pagan as granxas, a pesar de que non hai motivos. Non baixou o prezo para os consumidores, nin tampouco os costes de producción. Roberto García é o secretario xeral de Unións Agrarias.
Ao ser unha proposta casi uniforme de todas elas postas de acordo, pois estamos novamente na reedición do cártel do leite, que pensamos que xa quedara no pasado, e estamos ante dous incumprimentos generalizados da negociación dos contratos por escrito de duración de un ano e da oferta de 2 meses, e sin que haxa intervención da Administración. Por lo tanto, actuaremos en consecuencia nos 3 ámbitos.
Pola súa parte, o colectivo Agromuralla denuncia que as industrias, a menos de 15 días de que finalicen os contratos de suministro lácteo en vigor, non presentaron aínda as ofertas de renovación. Tiñan que facelo con 2 meses de antelación. Ademais, a directiva de Agromuralla comparecía en rolda de prensa con representantes do bufete de abogados Escarian. Este bufete madrileño leva a demanda de 5 gandeiros de Lugo que reclaman indemnizacións polo caso do cártel do leite, lembramos. No 2015, Competencia multou as industrias con máis de 88 millóns de euros por poñerse de acordo para baixar os prezos do leite. O CEO de Escarian, David Fernández, lembraba hoxe Lugo que os perxudicados aínda están a tempo de reclamar.
Una de las noticias que también nos solicitan mucha información y para la que venimos a dar respuesta es la de la prescripción de este caso. Con arreglo a una sentencia del TJUE de este pasado verano, el plazo para interrumpir la prescripción se alargó y a día de hoy muchos de los ganaderos que pensaban que el derecho a reclamar había prescrito están a tiempo de hacerlo.
E a Xunta de Galicia e a Fundación La Caixa están detrás do proxecto Lugares. Foi presentado este mércores no Castelo de Pambre, en Balas. Pretende involucrar as comunidades locais na transformación dos espazos públicos vinculados ao Camiño de Santiago. Busca mellorar a paisaxe e facer sostibles os espazos públicos co uso de materiais propios de cada lugar. Participan arquitectos, artesanos, comunicadores e expertos na paisaxe. Os días 18 e 19 de abril, o Castelo de Pambre acolle un seminario coa participación de destacados expertos. Natalia Balseiro é a comisaria deste proxecto.
Vais a organizar un seminario no Castelo de Pambre os días 18 e 19 de abril, que son unhas xornadas de encontro e pensamento abertas ao público, na que profesionais de Galicia e de referencia de todo o Estado, vinculadas á arquitectura, paisaxe, deseño e artesanía, van a abordar cuestións vinculadas ás posibilidades de intervencións na paisaxe desde unha visión sostible no espacio público o Camiño de Santiago. Nestas xornadas contaremos con 20 expertas en comunicación, arquitectura, diseño, paisaxe e artesanía.
E o cociñeiro lucense Álvaro Villasante, do restaurante Paprika, foi elexido como o mellor cociñeiro de tapas de Galicia na 7ª gala Show Cooking. O cociñeiro de Palas, membro do Grupo 9, presentou unha tapa elaborada con bonito, tenreira, pementos, cebolas asadas e maracuyá. Seguimos contando o que te interesa con Pilar García Muñiz. Escoitas, Mediodía Cope.